Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych úvodem své přednášky omluvit pana inženýra Bedřicha Růžičky, kandidáta věd, který vás nechá všechny moc pozdravovat. V současné chvíli se nachází v nemocničním ošetření. Doufám, že se brzo pozdraví, no a že se s ním potkáme na prostě příštím semináři tady ve Valmezu. Původně jsem plánoval, že dnes si budeme povídat něco ke druhé části o geometrických tryskách, to znamená trysky, kde můžeme v průběhu letu měnit jejich vlastnosti a tím měnit výtokovou rychlost plynu. Nicméně s ohledem na to, jak ten život utíká v kosmonautice, tak jsme se nakonec domluvili na tomto tématu. To téma je zajímavé v tom, že dnes se vedou diskuze odborné i méně odborné, kde se vyhodnocuje, jakým způsobem prostě se dostaneme na Měsíc, na Mars a na další planety a prostě do hlubin vesmíru. No a ani odborníkům není v dnešní době zcela jasné, kam ten vývoj půjde, protože jsme omezeni zejména finančními prostředky v kosmonautice. Pokud jde o dnešní přednášku, tak ta se bude týkat v určité míře problematiky z astrodynamiky a z raketové techniky. Pokud jde o astrodynamiku, tak jsme toto téma přednášeli v Praze v uplynulých letech dvakrát. A celkem se to setkalo s docela solidním zájmem. A z té raketové techniky se budeme zabývat otázkami, jak vyvodit příslušný impuls, to znamená tak po určitou dobu, k tomu, abychom mohli provádět určité manévry a prostě dostat se s tou kosmickou, s tím kosmickým objektem na misi, kterou potřebujeme. Začínáme posloupností činností z pohledu astrodynamiky. My vynášíme vynášíme těleso nosičem, nemusí to být pouze nosná raketa nebo raketoplán, může to být obecně někde ve vesmíru nějaký modul, kterými se odpoutáváme od dané planety a vracíme se zpátky třeba na Zem, nebo v budoucnu na jinou planetu. Čili pokud jsme v podmínkách Země, tak se dostáváme na oběžnou dráhu kolem Země a to je prostě případ, pokud budeme startovat a ještě dlouhou dobu, budeme žít a startovat právě z naší planety Zemi. A když vyneseme toto těleso, tak pokud to těleso je bez vlastního pohonu, tak se pohybuje podle toho, v jaké výšce, jakou rychlost udělíme po kuželosečce, letí ten objekt setrvačností, no a buď to překonává pouze gravitační pole, pokud není atmosféra, pokud existuje atmosféra i odpor prostředí, okolní atmosféry na dané planetě. Samozřejmě kromě gravitačního pole a atmosféry Země musíme se potýkat ještě s gravitačními poli okolních nebeských těles. No a pokud tu kuželosečku uzavřeme přes Zemi, no tak jdeme na tvrdé přistání. Ukážeme si v závěru na obrázcích to, čím lidstvo prošlo úplně na začátku, když se dělali prostě první skoky do vesmíru, no a úplně předtím ještě, jak se vlastně pohybovala mezikontinentální balistická raketa. Čili my zpravidla pracujeme s tělesy, které mají vlastní pohon, no a pak se dostáváme z oběžné dráhy na vyšší dráhy. To znamená, dostáváme se na nějakou meziplanetární přechodovou dráhu, dostáváme se na danou planetu a odtud zase startujeme zpátky na Zem. Čili většinou budeme mít těleso s vlastním pohonem. Na začátcích kosmonautiky samozřejmě, když byla vynesena umělá družice na oběžnou dráhu a neměla prostě žádný pohonný systém, tak jsme dostali nějakou dráhu eliptickou, no a tu jsme v podstatě nějak ovlivňovat už nemohli. To byl začátek, pochopitelně pak se ta situace v pohonu těles změnila a zlepšila. Pokud jde o dráhy nebeských nebo kosmických těles, tak fakt je, že uplynulo už hodně staletí od doby, kdy dva významní učenci, byl to Jan Kepler, v některé literatuře Johannes Kepler, formuloval počátkem 17. století tři zákony nebeské mechaniky. Vyšla k tomu celá řada publikací, protože když by se ty zákony prostě prezentovaly v té podobě, jak prostě byly vydány, tak by nám to nebylo moc k užitku. Ty Keplerovy zákony jsou tři. Ten první Keplerův zákon značí to, že planeta nám obíhá kolem své hvězdy. To znamená, jestliže startujeme ze Země, tak nám umělá družice Země obíhá kolem Země a jedno těžiště je ve středu Země. Poněkud zjednodušeně řečeno. Ta ohniska jsou dvě a když vezmeme vzdálenost od jednoho ohniska k bodu na elipse, to znamená z ohniska A do nějakého objektu na dráze a plus vzdálenost od daného tělesa k druhému ohnisku, tak tato vzdálenost je vždy stejná. Berte v potaz to, že teď to, co si popisujeme, je věc prostě teoretická, bez rušivých vlivů. Druhý Keplerův zákon nám popisoval rychlost planety, která je tím vyšší, čím je planeta blíž své hvězdě. A matematicky se toto tvrzení dá vyjádřit tak, že když nakreslíme čáru od planety ke Slunci a o 100 dní později další čáru, tak ta plocha ohraničená těmi čarami bude vždy stejná. No a ten třetí Keplerův zákon je interpretován tak, že čím déle trvá jeden oběh kolem dané hvězdy, tak tím je planeta více vzdálená od této hvězdy. To znamená, čím jdeme na vyšší oběžnou dráhu, například kolem Země, tak tím ty rychlosti klesají. Dlužno říct, že ten poslední třetí zákon Kepler oproti těm prvním dvěma, které prezentoval na začátku 17. století, tak prezentoval až o 10 let později. No a my využíváme těchto zákonů i dnes a vezměte si, že když si vezmeme knížku Lála Vítek, Encyklopedie kosmonautiky, tak tam prostě tyto otázky nebeské balistiky jsou popsány. A v řadě knížek nezáleží na tom, jestli knížka je stará 100, 200 nebo 400 let, ale to, co nám přinesla. A vemte si v té době, kdy prostě Kepler a jeho souputníci pozorovali a vytvořili tyto zákony, neměli k dispozici ani počítače, ani nějaké komplikované měřící zařízení a přesto prezentovali něco, co přečkalo staletí. Pokud jde o Isaaca Newtona, to byl ten druhý autor, tak v té své známé knize z druhé poloviny 17. století publikoval 3 pohybové zákony, které dodnes používáme v mechanice, v dynamice, a princip zákonu všeobecné gravitace. Tam prosím vás, pokud byste někdy počítali podle toho zákonu všeobecné gravitace nějaké dráhy, tak zjistíte, že tam budou drobné nesrovnalosti, protože někteří autoři používají poloměr Země 6371 km, někteří 6378. No a v tom se projeví i ty rozdíly v některých těch konstantách. Ten první pohybový zákon je nám znám ze školy. Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li vnějšími silami nuceno tento stav změnit. Má takový pohybový zákon uplatnění v kosmonautice? No má třeba v oblasti, kde se vyrovnává gravitační pole planety, na kterou prostě přilétáváme, a dejme tomu planety Země. A pokud jsme prostě mimo gravitačního pole a mimo atmosféru, tak tam skutečně to těleso prostě letí přímočarem pohybu. Ten druhý pohybový zákon, ten také známe ze školy. Ten nám říká, že časová změna hybnosti tělesa je úměrná působící síle. To znamená známý zákon změna hybnosti rovná se impulzu síly. A třetí pohybový zákon, který Newton objevil, tak říká to, že vzájemné síly mezi dvěma tělesy mají vždy stejnou velikost, ale opačný směr. No a tady jsme u toho posledního, u zákona všeobecné univerzální gravitace, kde když máme libovolné dva body, které mají hmotnost M1 a M2 a jsou vzdálené od sebe o vzdálenost velké R, tak působí na sebe silou, která je vyjádřena tou spodní rovnicí. To znamená, je to součin univerzální gravitační konstanty a hmotnosti obou těles a je to nepřímo úměrné vzdálenosti mezi tělesy. Když se dneska díváme, tak vždycky ty zákon platí za určitých podmínek. Abychom prostě si ozřejmili kuželosečky, tak si musíme připomenout, že parametry dráhy kosmických těles budeme zjednodušeně v té naší přednášce uvažovat, že jsou to kuželosečky, které budou uzavřené, to znamená kružnice a elipsa. Ve skutečnosti v důsledku rušení nikdy tyto křivky uzavřené nejsou. A potom dvě otevřené kuželosečky, a to je parabola a hyperbola. Kružnice a elipsa, to jsou křivky, se kterými budeme pracovat kolem naší planety Země, nebo prostě pokud budeme kroužit kolem nějaké planety, která má dané vlastnosti. Bod oběžné dráze, na oběžné dráze, která je nejblíže těžišti, označujeme jako pericentrum. Spíš to známe prostě jako pod pojmy, kde pracujeme s dráhami kolem Země jako perigeum, a nejvzdálenější bod je apogeum. Když to shrneme pro všechny prostě možné planety, tak hovoříme o pericentru a apocentru. Kolem Slunce je to perihelium, aphelium, a kolem Měsíce perilun a apolun. Potom je tam definována míra protáhlosti uzavřené kuželosečky, čili je to poměr mezi délkovou výstředností a velkou poloosou kuželosečky. Potom tam budeme na těch obrázcích si ukazovat vzdálenost vždycky v poloměrech, v polárních souřadnicích. od ohniska k nejbližšímu bodu oběžné dráhy budeme označovat jako velké R s indexem T, čili jako k perigeu nebo k pericentru. A je délka velké poloosy. No a na základě té excentricity, tak pro kružnici je velikost rovna nule a pro elipsu potom platí hodnota, která je mezi nulou a jedničkou. Když máme hodnotu výstřednosti rovno jedné, tak je to parabola, a když je to větší než jedna, tak to přísluší hyperbole. Tyto vztahy budeme používat při popisu kosmických rychlostí. Další elementy na oběžné dráze, velmi významné, tak to je zejména sklon oběžné dráhy, to znamená, jestliže proložíme rovinu oběžné dráhy, tak ta nám protíná rovinu rovníku ve dvou uzlových bodech, vzestupném a sestupném. A tady
opačně.
No tak to se mi podařilo, to se omlouvám. Takže prosím vás, úhel sklonu oběžné dráhy označujeme jako I a ten nám současně podle velikosti určuje výhodnost startu. Jestliže sklon dráhy je roven nule, to znamená, že startujeme z rovníkového kosmodromu, tak prostě máme nejnižší ztráty. Čím jdeme výš, tak samozřejmě se nám to podpisuje podle zeměpisné šířky na možnostech a požadavků na určitou rychlost, takzvanou charakteristickou rychlost. Omega je délka vzestupného uhlu, to znamená od směru k jarnímu bodu, rovnodennost jarní, k uzlové přímce. Ta uzlová přímka je spojnice mezi vzestupným a sestupným bodem. Potom tam definujeme ještě další prostě hodnoty, argument perigea a další. My se setkáváme většinou s tím, že popisujeme tu kuželosečku vzdálenosti od středu Země k apogeu, k nejvzdálenějšímu bodu dráhy a k perigeu, čili RP. O uzlové přímce jsme hovořili. O tom, co je důležité, prosím vás, doba oběhu na kuželovsečce uzavřené. Třetí mocnina velké poloosí je rovna gravitační konstantě mi, kterou máme tady vyčíslenou v kilometrech na třetí za sekundu na druhou, vynásobenou dobou oběhu lomeno 2 pi a to celé na druhou. Když se tady povšimneme fyzikálních vlastností těles sluneční soustavy, tak si můžeme tady některé věci spočítat. K tomu, abychom řešili nějaký kosmonautický projekt, nějakou misi, tak potřebujeme získat určitou rychlost. Řekli jsme, že budeme mít, vyneseme těleso do určitého bodu, které zpravidla označujeme jako K. No a teď to poletí setrvačností. A když ta rychlost nebude dostatečná, tak nám to prostě to těleso zase donese na povrch Země. Zřešení trajektorie tělesa v polárním souřadném systému, mám to prosím vás tady sebou, lze odvodit diferenciální rovnici. Nelekejte se, je to druhá mocnina první derivace toho průvodiče podle času krát CK na druhou, kde to CK je konstanta té dráhy, která nám říká, jakou rychlostí, na jakém průvodiči a pod jakým úhlem jsme v tom bodě K. Potom je tam ta konstanta na druhou lomeno průvodič na druhou a na pravé straně máme rychlost v tom bodě vyvedení na druhou minus dvakrát gravitační zrychlení v bodě vyvedení krát průvodič bodu vyvedení a krát jedna minus průvodič v bodě k obecnému průvodiči. My si na závěr přednášky potom ukážeme, jak funguje mezikontinentální raketa a jak v podstatě přidáním rychlosti z toho uděláme umělou družici Země. Takže v této chvíli si řekněme, že pohonným systémem jsme vynesli objekt do daného bodu. To znamená, je to bod, kde nám dohoří raketový motor. Čili vidíte, že první podmínka je to, abychom měli nějaký impuls síly, kterým vyneseme do toho bodu K nějaké těleso. Tím budeme mít zadán průvodič RK, rychlost a úhel sklonu dráhy k místnímu horizontu. Řešením té diferenciální rovnice, kterou jsem prosím vás tady neuváděl, tak dostaneme v podstatě známou rovnici kuželosečky v polárních souřadnicích, kde je průvodič závislý na úhlu alfa, dále na parametru kuželosečky, čili jerovém parametru kuželosečky, lomenové jmenovateli máme 1 plus excentricitu krát kosinus alfa. Alfa je potom nezávisle proměná. No a když si vyjádříme excentricitu kuželosečky, tak z toho potom činíme tyto závěry. Pohyb po kruhové dráze je ten, kde máme epsilon nulové a máme úhel sklonu dráhy, čili místní horizont, úhel místního horizontu roven nule. To znamená, my teď uděláme předpoklad, že budeme kroužit kolem Země, nebude existovat odpor vzduchu a bude existovat pouze gravitační zrychlení. Dá se to vyjádřit buď to tím vztahem, který je z knížky Encyklopedie kosmonautiky, a dostaneme pro poloměr Země 6371 km rychlost 7910 metrů za sekundu, anebo když uvažujeme 6378, tak dostaneme tu takzvanou první kosmickou rychlost o něco menší. Čili je to taková rychlost, kde bychom za neexistence odporu atmosféry létali těsně nad povrchem Země touto rychlostí. V podstatě jinak, kdybychom to fyzikálně si uvedli, tak tíhová síla se rovná odstředivé síle. Pokud se pohybujeme po eliptické dráze, tak tam hodnota epsilon je menší než 1 a dostaneme tu rychlost, která je mezi první kosmickou rychlostí a nějakou rychlostí, která je vyjádřena tímto vztahem. Dvakrát gravitační zrychlení v místě vyvedení krát ten průvodič RK, to celé pod odmocninou. Čili objekt se při druhé kosmické rychlosti, při první, objekt se při druhé kosmické rychlosti pohybuje v gravitačním poli Země, pokud nedojde k tomu, že přiložíme, samozřejmě to přikládáme v apogeu, v nejvzdálenějším bodu dráhy, tak, abychom prostě se mohli odpoutat od gravitačního pole. Čili v případě, že toto neučiníme, tak se ten objekt vrací zpátky na Zem. Čili to je ta druhá kosmická rychlost. Pardon, to byla první kosmická rychlost plus eliptická dráha kolem Země, s tím, že jsme stále v područí gravitačního pole Země. No a potom je tam pohyb po parabolické dráze, to je ta druhá kosmická rychlost, jejíž velikost je 11,18 km za sekundu. Pokud uděláme tuto rychlost, tak my se vzdálíme z područí matičky Země a staneme se čím? Oběžnicí kolem sluníčka. Čili v tom je to kouzlo. Takže když si vezmete, dejme tomu let na měsíc, tak tam podle té rychlosti, zpravidla to uvádí literatura ve výšce 200 km, dostaneme rychlosti, řekněme kolem prostě nad 10 km za sekundu, kde prostě dostáváme dobu letu k měsíci právě podle velikosti této rychlosti. K tomu se ještě vrátíme. No a potom je nejvyšší rychlost a to je pohyb po hyperbolické dráze, kde když teoreticky na povrchu naší planety Země tuto rychlost uděláme a nebudeme uvažovat odpor atmosféry, tak bychom se měli dostat mimo sféru sluníčka. Čili unikáme ze sluneční soustavy. Čili ještě jednou si to shrneme, ty hodnoty 7,9, 11,16 nebo 11,18 a 16,6. Četl jsem v jedných skriptech, že tam uváděli rychlost 42 a něco kilometrů za sekundu. Je to správná rychlost? Prosím? Ano, vy musíte uvážit, že ta Země prostě má určitou oběžnou rychlost a když to od toho odečtete, tak dostanete právě toto. To odvození, prosím vás, vyplývá z energetické věty. Pokud byste měli zájem, tak mám tady to odvození na stole a můžete si to půjčit a okopírovat. Teď k tomu, abychom dostali ty kosmické rychlosti, tak k tomu, co dneska potřebujeme. No, start ze Země je možný čím, kromě štěstí samozřejmě. Tak potřebujeme raketový pohon. Protože všechny ostatní systémy, kromě prostě jaderných pohonů, tak jsou neefektivní a prostě oni by nám dali rychlost, to bychom spočítali a nedostali bychom zrychlení, abychom se odpoustali od matičky Země. No a teď, toto všechno, co jsme si říkali, je pěkné, má to ale jednu nevýhodu, že jsme uvažovali z idealizované podmínky. To znamená, my teď musíme uvážit vliv atmosféry a musíme uvážit to, že ta naše Země a ty planety nejsou ideální kuličky, že jsou nehomogenní a že mají celou řadu dalších nedostatků. Jestliže řešíme tu úlohu, jak se nám bude jenom umělá družice země pohybovat. Pro vaši informaci, první knížka o umělých družicích země se k nám do republiky dostala někdy v roce 1958. A napsal ji jinak známý vědec, profesor Pabědonoscev, a ten prostě uváděl tehdy i některé ty prostě otázky kolem rušivého pohybu. No, z té celé řady poruch dnešní přednášce uvedeme pouze tři. To znamená, no postupně, jestliže chceme řešit ty poruchy, to znamená počítat tu dráhu, protože podle Keplerových zákonů a zákonů Newtonových to spočítáme krásně, budou to uzavřené křivky, bude to prostě sedět na bacil a nebude to pravda. Takže my to musíme řešit z pravidla numerickou integrací zrychlení a sil nebo s pomocí poměrně složitých a nepřesných analytických vztahů. Ty analytické vztahy, ty jsme používali tak v těch 60. letech. Pokud jde o vliv atmosféry, budeme teď se soustředíme se na atmosféru Země, ale může to být atmosféra, která je na libovolné planetě. Z toho, co je v přednášce uvedeno, tak pouze Měsíc nemá prostě atmosféru. No a proto tehdy, když přistáli astronauti američtí, tak se vynořily mimo jiné pochybnosti, jak tam ta vlajka prostě jakoby vlála. Takže prostě tam, že je to fixe, protože tam atmosféra není. To byla jedna z úvah prostě o reálnosti toho letu. Teď pokud vezmeme vliv atmosféry, tak u kruhové dráhy dochází k rovnoměrně změně letové rychlosti. A je to dáno tím, že i když budeme ve výšce, dejme tomu 180 km, tak tam prostě určitý odpor vzduchu existuje, a protože víme, že odpor vzduchu je úměrný, součiniteli čelního odporu CX, a ten má hodnotu 2 až 3, krát rho v na druhou půl, to je dynamický tlak vzduchu, kde rho je okamžitá hustota toho vzduchu, a krát vztažná plocha, tak při hodnotách, řekněme, 2 až 3 součinitele čelního odporu a vysokých rychlostech, které se nám promítnou do dynamického tlaku rho na druhou půl, tak nám dochází prostě k postupnému snižování té dráhy. Horší je to u eliptické dráhy, protože u eliptické dráhy, kde nám dochází k největšímu brždění? No tam, kde je největší rychlost, a to je v perigeu. A jaká je tady ještě jedna abnormalita? No, že v perigeu, když budeme klesat k povrchu Země, tak budeme dostávat jakou rychlost? Ještě větší rychlost. No a tím pádem zase ten odpor bude větší. No a zatímco u kruhové dráhy je to celkem jednoduše nakreslený tady, no tak nemám to tady. Takže prostě budeme stále klesat v perigeu, budeme tím pádem dostávat odlišné rychlosti v apogeu a budeme se blížit tak dlouho, až prostě životnost družice skončí. Pokud jde o výpočet životnosti umělé družice na nízké oběžné dráze, tak pánové Vítek a Lála v encyklopedii kosmonautiky tam uvedli jeden graf, kde životnost družice, její součin s balistickým koeficientem, Není to ale přesně ten balistický koeficient, tak jak ho známe prostě z vojenství. Tak prostě ta životnost stále klesá a klesá tím víc, čím prostě máme výšku apogea nižší. No a samozřejmě u eliptických drah s výškou apogea 200 km je to už dost nahnuté. No a to je jeden obrázek. A potom máme ještě, jestli jsem to dobře popsal, máme ještě další prostě metody. V 70. letech jsme například používali pro dráhy s apogeem menším jak 200 km a excentricitou 0,2, tak jsme dostali vztah, který nám říkal, že životnost takové umělé družice Země je roven 0,75 krát počáteční excentricita epsilon krát počáteční doba oběhu v minutách lomeno změna delta té oběžné doby v minutách na den. Čili té života rovná té životnosti je 0,75 krát epsilon 0 krát T0 lomeno delta T. A tady s tímto to se ukázalo, že víceméně tento vztah docela dobře platil. No a pochopitelně, tak jak přišla doba, kde bylo možné používat prostě ty rovnice prostě matematicky in natura a výkony počítač, tak jsme měli možnost prostě tyto různé obrázky a prostě různé přibližné analytické vztahy opustit a spíše mít na kontrolu, zdali prostě počítáme správně na počítač. Protože základním nešvarem dnešních studentů je to, že prostě cokoliv spočítají, mají dokonalý software, mají dokonalý počítač a když se jich zeptám a prosím vás, co jste spočítali, víte, zdali jste to spočítali dobře, no tak prostě řeknou, no nevíme, co jsme spočítali. Prostě vždycky je třeba mít nějakou metodu a tyto obrázky prostě nepřesné, analytické, nepřesné obrázky nám slouží k tomu, že si aspoň porovnáme, zdali nejsme prostě o kilometr vedle. Čili to jsme si řekli první vliv a to byl vliv atmosféry. No a stejným způsobem samozřejmě s jinými vztahy bychom postupovali u životnosti oběžné družice, která bude někde na Marsu nebo prostě na planetách, kde máme atmosféru. Pokud jde o působení gravitace okolních nebeských těles, tak Slunce a Měsíc působí rušivým vlivem například na geostacionární družici. To je známo. Pokud jste někde blízko moře, tak víte, že je odliv a příliv, čili působení měsíce. A pokud jde o sluníčko, tak na povrchu Země působí určitým tlakem, velmi malým, když to vezmeme v paskalech, je to tuším někde kolem 10 na minus 4 paskalů, čili velice malý, ale přece jenom významný. No a při pohybu meziplanetárních sond, tam se ten rušivý vliv všech planet pohybuje prostě kompletně na ten daný objekt. To, co je důležité, že vždycky existuje určité rozhraní, na kterém se vliv řídícího tělesa, třeba naší Země a Měsíce jako prostě příjemce toho objektu, vzájemně vyruší, to znamená, hovoříme o takzvané hranici sféry vlivu. A na té hranici prostě jakoby nepůsobilo žádné zrychlení, ty síly se tam vyruší a tu sféru vlivu můžeme přibližně spočítat, když zase zanedbáme vliv ostatních planet, že je to koule o poloměru a ten poloměr tady máme vzdálenost mezi řídícím tělesem M1 a rušícím tělesem M2, to znamená v našem případě řídící těleso bude Země a rušící těleso bude Měsíc a součin těch hmotností na 0,4, čili to je sféra vlivu. A když se podíváme na tento obrázek, tak tady je zakreslena tou silnou křivkou hranice sféry vlivu Měsíce a vidíte, že vzhledem k Zemi je ta hranice 50 000 kilometrů je menší než na straně odvrácené. Čili to je ten vztah mezi řídícím a rušivým tělesem. No a samozřejmě v té vzdálenosti, když překročíme hranici vlivu, tak tam dochází k tomu, že funkce řídícího tělesa přichází na rušící těleso a opačně. Potom je tady vliv tvaru řídícího tělesa. My tu planetu máme sploštěnou, proto jako když se počítá třeba poloměr Země, tak jsme vždycky na rozpacích, zda je správné uvádět ten nebo onen, tu nebo onu hodnotu. No a to sploštění, ten rotační elipsoid nějaký, způsobuje nerovnoměrnost gravitačního pole a to nám zase způsobuje stáčení oběžné dráhy a pericentra. Takže to vypadá nějak tímto způsobem. Když si vezmete počátek, tak to znamená, tady máme pericentrum na začátku, tady máme apocentrum nebo apogeum. No a teď jak to prostě ty dráhy, jak jdou za sebou, tak vidíte, že prostě se nám tady děje určitý pohyb a prostě jak to apogeum, tak to perigeum prostě není na svém místě. No a současně dochází ke stáčení oběžné dráhy. No a ten třetí vliv, o kterém jsme hovořili, těch vlivů je samozřejmě víc, je vliv tlaku záření slunce a jedná se o negravitační silové působení, které závisí na vzdálenosti tělesa od sluncem. Čili v blízkosti Země to je ta hodnota, o které jsem hovořil, řádově 10⁻⁴ paskalu. Pokud jde o ty hodnoty, které jsme si uváděli předtím, to znamená, kde máme excentricitu, sklon dráhy a ty dvě uhlové souřadnice, tak ty se můžou měnit výrazně, ale doba obletů a velká poloosa, ty se mění nevýznamně. Vzpomínáte si, že svého času jsme vypouštěli nebo pracovali jsme s takzvanými balonovými družicemi. No a na ty balonové družice ten tlak slunečního záření působil prostě velmi silně. Naopak to využití je u slunečních plachetnic, kde prostě tento tlak lze využít. Je to jakási analogie, když hovoříme u fyzikálních pohonů o jontových motorech. Takže teďka jsme si prostě řekli, že ctíme Keplerovy zákony, Newtonovy zákony, ale s určitým omezením, že existuje řada vlivů, uváděli jsme vlivy 3, no a že řešení těchto drah potom není tak jednoduchý, působí nám to určité komplikace a abychom se dobrali správných hodnot, tak musíme použít velmi výkonné výpočetní techniky. Prosím?
Jak daleko od slunce se dají používat sluneční
plachty? Prosím, čím byste šla blíž ke slunci, tak tím ten tlak prostě jako se zvětšuje. No a jak blízko ke sluníčku v tom mezipla...
Jak daleko, jakoby, tam, kde se ještě dají používat plachty?
Kde se to ještě vyplatí?
Podívejte, kde se to vyplatí, to zatím nikdo neuvedl v literatuře. Skutečnost je, že, jak se říká, každá liška chválí svůj ocas a fakt je, že až do vzdálenosti, kde ten materiál prostě nebude vykazovat nějakou zásadní degradaci, tak to můžete prostě používat. Pochopitelně ta sluneční plachetnice, ta musí mít ještě další pohon, jo? To nemůže být závislý jenom na sluníčku. Navíc tam máte, musíte ten objekt nějakým způsobem stabilizovat vůči sluníčku, jo, a podobně. Čili pokud se dostanete na dráhu, kde ten materiál, který vystavujete slunečnímu záření, se vám nepoškodí, nebude degradovat, tak prostě můžete jít kam až to půjde, ale to už se dostanete zase do sféry jiných prostě drah, kde vám prostě to nebude moc k užitku. Takže je to prostě, používalo se to pouze prostě ve velmi omezených vzdálenostech. Pokud jde o tu třetí kapitolu změny drah a přistávání kosmických těles, Ty změny dráhy se realizují jednak impulzními manévry, což v podstatě zjednodušeně řečeno znamená, že potřebujete vyvodit po určitou dobu sílu. To znamená impuls v newton sekundách. Raketovým motorem, nebo prostě nějakým fyzikálním pohonem a podobně. Pokud hovoříme o manévrech, tak samozřejmě to jsou větší změny dráhy, zatímco korekce, to je spíš stabilizace a prostě nějakým způsobem jemné manévrování s těmi tělesy. Pokud jde o neimpulzní manévry, tak samozřejmě pokud bychom používali impulzní motor, jakou to má výhodu, ten impulzní nebo fyzikální pohon, jakou to má výhodu? Proč se to použilo? No ten jontový prostě, vy tam spotřebujete méně té pracovní látky a to z toho důvodu, že vy vyvodíte velmi vysokou efektivní výtokovou rychlost, i když při malých hmotnostních průtocích, čili velmi velká efektivní výtoková rychlost. A když byste to použili, což se skutečně dá použít při letu, je něco, Františku?
Jestli to fouká nebo ne?
Já jsem spokojen. Byl jsem ubezpečen, že toto je nejvhodnější místo s mikroklimatem. Sobecky jsem neuvážil, že prostě tohoto mikroklimatu vy využijete málo. Takže ty jontové motory nebo motory s velmi malým tahem vám v podstatě udělají opačný efekt jako při snižování dráhy. To znamená, vy spirálovitě prostě se dostáváte do větších výšek, až se dostanete k dané planetě. Existovaly projekty, bylo to spočítáno, za jakou dobu se dostanete k měsíci a podobně. Ta doba je samozřejmě velmi, velmi dlouhá, takže pokud by byl zájem z několika dnů na let na měsíc, přistoupíte k tomu, že poletíte o několik řádů delší dobu, tak je to ten vhodnej pohon. Jaká je geometrie obecného jednoimpulzního manévru? To je ten nejjednodušší, který je. Tak si představte, že máme tady dráhu jedna, čili to je dráha nekorigovaná, a pak je tady dráha dvě, na kterou se potřebujete dostat. Takže vy v tomto bodě, v hodném bodě, který se dá spočítat, k té rychlosti V1, to je potom vektor, přidáte přírůstek rychlosti delta V a dostanete, tady to není hezky nakresleno, protože jsem byl lajdák, takže dostaneme tuto výslednou rychlost V2, zase jako vektor. No a úhel mezi těma vektory rychlosti je gamma. Takže můžete to spočítat, že přírůstek rychlosti je roven pod druhou odmocninou se součtu kvadrátu rychlosti původní a rychlosti, na kterou se chcete dostat, minus dvakrát součin obou rychlostí krát kosinus teta. No a samozřejmě teďka máte, to je obecný jednoimpulzní a ten může být v rovině anebo v prostoru. No a samozřejmě, když byste dělali prostorovou úlohu, tak kde budete přidávat tu rychlost? Prosím? No a nejlépe kde? No na té přímce, která vám spojuje prostě, protože tam, kde v podstatě máte sklon dráhy I, tak když ho potřebujete nějakým způsobem korigovat, kdybyste kdekoliv jinde na té elipse přidali tu rychlost, tak jednak si rozvrátíte původní sklon, ale to by nebylo ani tak zlé, ale vy prostě tu efektivitu budete mít strašně malou. Takže v uzlovém bodu přidáme. A tím pádem pochopitelně je to součást toho, s čím tvoříme prostě nějakou dráhu. Tak, těm dráhám v rovině, prosím vás, říkáme koplanární, někde jsem v literatuře i čet, že to někteří autoři napsali jako komplanární, což teda moc vhodné není, no ale tak jak co zavedete prostě za symbol nebo za jazykomluvu, tak takovou prostě i studenti to převezmou, ale je to koplanární. Typickým přechodem, typickými případy je přechod z kruhové na eliptickou dráhu. To znamená, že neměníme směr vektoru rychlosti, čili gamma, ten úhel je roven nule, ani neměníme rovinu oběžné dráze. A perigeum leží na původní kruhové dráze. To znamená, apogeum se zvýší úměrně s přírůstkem rychlostí. Čili, my si to potom ukážeme za chvilečku na obrázka. Čili z kruhové na eliptickou dráhu, kde se ten přechod může použít? Je to celá řada manévrů, že? Čili let planetám, když to chceme postupně udělat stacionární družici a tak dále. Analogicky, prosím vás, když vytvoříme impuls od brzdícího motoru, například pro vstup kosmické lodi do atmosféry. Když už jsme na oběžné dráze kolem Země, tak to už je dobré. A tam stačí poměrně malou změnu rychlosti, abychom prostě to nasměrovali k Zemi zpravidla na měkké přistání. A pokud jako se blížíme teprve, to znamená přistáváme na nějaké planetě, tam je to komplikované a o tom budeme mluvit v závěru přednášky. Protože tam, když nevhodně pod nevhodným úhlem stoupíme, tak se odrazíme od horních vrstev atmosféry, no a pak už není návratu. Pak už akorát odepíšeme kosmickou loď i posádku. To, co využíváme, tak je prostě rovinný přechod na únikovou dráhu, například při letech k planetám. To znamená, nejčastěji startujeme z přechodové z oběžné dráhy kolem Země. Vedle těch jednoimpulzních manévrů jsou použity i u prostorových manévrů, tak u těch je charakteristická vlastnost ta, že mají jeden společný bod. Pokud jsou používány dvouimpulzní a víceimpulzní manévry, to znamená, ta původní dráha potom nemá žádný společný bod s tou původní dráhou, čili konečná dráha se liší prostorově a rovinou od původní dráhy. Čili u těchto dráh se potom prvním impulzem dostaneme na přechodovou dráhu, následuje let setrvačností, což byl případ letu k měsíci, a druhým impulzem přejdeme na požanovanou dráhu. A protože tam máme řadu prostě nepříjemných rušivých vlivů, tak samozřejmě na palubě daného objektu existují určité prostě stabilizační a korekční prostě elementy, kterými vyvozujeme sílu, kterou se dostáváme na správnou dráhu. Typický případ je přechod mezi dvěma koplanárními kruhovými dráhy. A v této souvislosti bych připomněl, že v roce 1925, tedy v době, kdy ještě neexistovala žádná zkušenost s vypuštěním družice, tak byla prostě spočítána a prezentována takzvaná Homanova přechodová elipsa. Oč jde, si hned ukážem. Takže tady máme, prosím vás, přechod mezi koplanární kruhovou dráhou a eliptickou dráhou. No a ty dráhy budou mít tento jeden společný bod. Ale protože to děláme, dejme tomu, neřízeně a dostáváme se nad tu druhou kruhovou dráhu, tak potom zase potřebujeme další impuls, kromě tohoto impulzu, tento impuls, kterými se zpátky dostaneme na tu druhou kruhovou dráhu. No a z toho důvodu se používá trik s Homanovou elipsou, kde prostě přidáním na první kruhové dráze určitý přírůstek rychlosti máme spočítaný tak, že se dostaneme na další oběžnou dráhu, no a pokud se z této oběžné dráhy budeme chtít prosadit dál, tak prostě musíme přidat další impuls silový. No a když ta přechodová dráha je právě taková, že v tom společném bodě dostaneme tečnu mezi tou přechodovou elipsou a tou druhou oběžnou dráhou, tak se hovoří o Homanové elipse. Pokud jde o změny dráhy prostorové, čili nekoplanární, tady z těch je nejdůležitější změna sklonu dráhy. Delta I je to velmi náročný energetický manévr. Ten vztah je popsán tady. A když například potřebujeme změnit sklon oběžné dráhy o jeden jediný stupeň ve výšce 200 km, tak musíme přidat impulzem silovým přírůstek rychlosti 136 metrů za sekundu. No teď si představte, že když máte nějaký hodně hmotný objekt, tak charakteristická rychlost se spočítá, když to vezmeme jako, že je to daný objekt, kde řešíme, jak přidat rychlost, tak je to efektivní výtoková rychlost, buď to z kapalňáku nebo z motoru na TPH, krát logaritmus přirozený cihelkovského čísla. Čili přirozený logaritmus poměru počáteční hmotnosti ku hmotnosti konečné. No a když máme velmi vysokou počáteční hmotnost, no tak získat i těchto 136 metrů za sekundu je velká spotřeba pohonných hmot. Pokud jde o stacionární družice, tam, kde nestřílíme z rovníku a kosmodrom neleží v rovině rovníku, je posloupnost následující. Vyvedeme těleso na přibližně kruhovou parkovací dráhu. Sklon oběžné dráhy je roven zeměpisné šířce kosmodromu, což je nevýhoda těch kosmodromů, které neleží v rovině rovníků. Přejdeme na protáhlou eliptickou dráhu, kde víme, že apogeum je přibližně 35 800 km. A musíme současně změnit sklon oběžné dráhy. A při průletu apogeem přechodové oběžné dráhy přiložíme další impuls. Tady to, co máme nakreslené, prosím vás, je trošičku z jiného soudku. Představte si, že toto je matička Země, tady máme nějaký objekt kosmický a v okamžiku, kdy vyvedeme naši raketu na oběžnou dráhu kruhovou kolem Země, tak jsme v tomto místě označeni jako L0. A v té chvíli je ten objekt, který pronásledujeme, na jiné dráze označen jako S0. A protože platí, že to, co se pohybuje na nižší oběžné dráze, má vyšší oběžnou rychlost, tak tím pádem dostaneme to, že postupně, když přidáme impuls a půjdeme na Homanovu elipsu, tak se dostaneme v tomto okamžiku, protože vidíte, že tady ještě zaostáváme oproti tomu objektu, který pronásledujeme. No a tady je to spočítáno tak, že ty body prostě splynou. No a to je jedna z možností, jak prostě letět na prostě nějaký objekt, na nějakou planetu. Čili většinou, když prostě startujeme, tak to vypadá tak, že tady máme dráhu té planety, my startujeme z oběžné sparkovací dráhy kolem Země, pak se dostaneme na prostě přechodovou dráhu a musíme to trefit tak, aby ta výsledná dráha se dostala do gravitačního pole dané planety. No a pak už je to otázka prostě dalších manévrů, jak se dostat na povrch. Otázka přistávání kosmických těles je velmi, velmi složitou otázkou. Víte dobře, že celá řada meziplanetárních objektů skončila po tvrdém přistání na povrchu planety a roztřískala se. A z toho důvodu byly řešeny teoreticky experimentálně dva možné způsoby. Pokud planeta má atmosféru, tak děláme takzvaný aerodynamický sestup. Těleso při balistickém sestupu vstupuje do určitého koridoru. Pokud ten koridor mine, tak se odrazí od atmosféry planety, no a je to všechno na nic. Ten neřízený aerodynamický sestup představuje značný ohřev, zpoždění, čili velké nároky na pevnost daného objektu. A druhým způsobem, abychom se vyvarovali této nepříjemné situaci, je aerodynamický sestup, to znamená používáme vztlaková tělesa, která mají možnost manévrování. Já jsem tady uváděl padákové zařízení a raketové motory měkkého přistání. Pokud jste četli poslední letectví a kosmonautiku, tak tam měl pan Tomáš Přibyl článek o nafukovacích přistávacích, jak to přesně nazval? Jsou to takové kuželovitá tělesa, nafukovací, které prostě částečně při tom sestupu na planetu mají i prostě možnost ablativního účinku. Jinak pochopitelně typický systém je ten, to je prostě ta dráha toho neřízeného zpravidla sestupu, to znamená aerodynamického s velkým přetížením. No a jestliže začínáme bod sestupu zde, tak se musíme tou dráhou trefit do určitého koridoru pod určitým úhlem, jinak prostě je konec. No a tady potom, když se dostaneme do toho koridoru, tak pochopitelně máme další možnosti. Buď to něco nafukovacího, nebo tam máme prostě raketový motory a podobně. Pokud máme těleso s atmosférou, tak to byl ten první obrázek, tak hovoříme o tom koridoru a o všech těch nepříjemnostech a velkých zpožděních. Zdánlivě jednodušší je to uřídit motoricky a to je jediný způsob, kde při sestupu na povrch planety, kde nemáme atmosféru, které můžeme použít. To znamená, musíme vhodně naaranžovat polohu, stabilizovat prostě to těleso, spustíme brzdící raketový motory, přistáváme a samozřejmě konečná fáze, protože tady nemůžeme využít padák, nemůžeme využít prostě nějaký brzdící nafukovací štít, no tak musíme zase si pomoct raketovými motory. V jedním z posledních pozvánek této hvězdárny, tak tam byl způsob přistávání s pomocí raketových motorů na povrch měsíce. Tak. Jaké máme technické možnosti? Jo, jde nám to. My můžeme používat pohonné systémy chemické, fyzikální a fyzikálně chemické. Jestli si vzpomínáte, tak jsme to uváděli tady na hvězdárně ve Valašském Meziříčí a bylo to uvedeno v syllabech v roce 76. Tak, jaké máme možnosti? Korekční motorky, kterým říkáme verniery, které se natáčí z pravidla v jedné rovině, a to jsou motorky, které používáme prostě zejména při startu nosných raket. Dále máme natáčení celých spalovacích komor nebo trysek. U natáčení těch spalovacích komor musíme vzít v úvahu, že tam působí reaktivní síla, čili tah toho raketového motoru na kloubové uložení a že je to náročné na to, abychom vyvodili otáčivý moment. Potom další možnost je změna vektoru tahu a tam máme možnost nástavce, které se pohybují u výstupního průřezu geometrické trysky. Měli jsme tam v minulosti plynová kormidla, dnes překonané. Zmiňoval jsem je i z toho důvodu, že za druhé světové války ta plynová kormidla byla použita třeba u rakety V2 a ta plynová kormidla samozřejmě mají jednu necnost, a to je jakou? Prosím? Nerozumím. No tak oni jsou, je tam grafitové obložení a další látky, takže oni se nepoškodí, oni to vydrží. Ale nevýhoda je v tom, že oni jsou ve výstupním průřezu trysky a tím pádem nám z toho tahu odebírají část energie. Čili dneska ta plynová kormidla prostě nepoužíváme. No a potom je to takzvaný sekundární vstřik do nadzvukové části geometrické trysky. Za chvilku si to ukážeme na obrázku. Potom jsou to apogeové motory na TPH, To znamená v nejvzdálenějším bodě v apogeu eliptické dráhy přidáme rychlost a tím pádem dostáváme jinou eliptickou, třeba kruhovou dráhu. No a pochopitelně vícenásobný zážek raketového motoru při použití samozážehových složek a palné pohonné hmoty nebo případně použití hybridních motorů je také šance, kterou můžeme využít. My pochopitelně z těch obou systémů využíváme zejména chemické pohonné systémy, které nám tvoří rozhodující technické prostředky nejenom pro start z planet, ale i ke korekci dráhy meziplanetární lety, korekce a manevrování v prostoru, přistávání, výškovou kontrolu a celá řada dalších otázek. Vzpomínáte si v jednom ze sylabů k 50 letům hvězdárny? Jsme tady uváděli. No a pokud je o ty fyzikální, tak samozřejmě je to zatím stále huba budoucnosti, ale řádově vyšší efektivní výtokové rychlosti jsou výhodné z toho důvodu, abychom ušetřili na hmotnosti. Mohl bych, prosím, poprosit, teďka bychom přešli k obrázkům, abych něco neskazil tady. Normálně my si můžeme z toho vyskočit, anebo... Tak to je ono, obrázek jedna, jenom tu jedničku, ano. Tak, děkuju moc. Tak, když jsme hovořili o tom, že prostě tvrdě dopadneme na matičku Zemi, tak tady je velice stručně, jak ta dráha vypadá, když vyneseme objekt do bodu K, no a teďka to letí, když budeme mít příliš velký sklon dráhy v místním horizontu, no tak se stane to, že s sebou bacíme zpátky na matičku Zemi. Pokud ve vrcholu této dráhy nepřidáme impuls, kterým se matičce, kterou obejdeme matičku Zemi. Tady další obrázek, tady má. Tak. Tady je dokonce výpočet, jak s tím prostě pracujeme. No a ve stručnosti samozřejmě výpočet mezikontinentální balistické rakety je trošičku složitější, ale ten princip je tady naznačen docela dobře. Když typujeme, omlouvám se za kvalitu toho obrázku, když prostě startujeme, tak my potřebujeme, abychom měli určitý program, určité zakřivení, abychom zbytečně si nesnižovali letovou rychlost příliš velkou složkou tíhy té rakety. Jinak ve stručnosti tady máte ne všechny síly, které nám působí, když jsme v zemské atmosféře. Takže není to záležitost jednoduchá a pochopitelně k tomu si musíme přimyslet, že existuje ještě jakýsi řídící a ovládací systém. Tady je, to platí tady ta spodní část, plynová kormidla ve výstupním průřezu trysky jako jedna z možností, jak měnit prostě vektor tahu toho raketového motoru. Viděl jsem to na vlastní oči, prosím vás, ne přímo tu zkoušku, ale jak ta konstrukce vypadá. No a celkem životnost je dobrá. Otázka je, že to prostě snižuje tah raketového motoru. Tady je ten příklad, kde prostě vykyvujeme celou spalovací komoru, včetně prostě té geometrické trysky, A v tom spodním obrázku máme schéma, když raketa, když dohoří prostě raketový motor, tak a jsme v podmínkách zemské atmosféry nebo atmosféry planety, tak jaké síly nám působí? Výsledná aerodynamická síla, tak už neexistuje. No a tím pádem je vytvářený určitý klopný moment, který nám se souhlasuje podélnou osu rakety s tečnou ke dráze. Tak, já jsem teď udělal chybičku. Tak já bych teď potřeboval ještě ten poslední šestý obrázek. Já se moc omlouvám. Doufám, že jsem nic nepokazil. Tak, to je ten obrázek 6. Výborně, děkuji. A takovou moderní a celkem velmi progresivní metodou je řízení vektoru tahu pomocí sekundárního vstřiku prostě daného média, může to být okysličovadlo nebo palivo nebo i jiná látka, kterou v podstatě tady ven, je to zjednodušeně, ta rázová vlna jde odsud, je to prostorový, tady je jak to vypadá, když to prostě řízneme podélné rovině. Takže tady nám vstupuje daná tekutina, vytváří se rázová vlna, čili tady nám to vyjíždí a tím pádem my nedostáváme výtokovou rychlost v celém průřezu geometrické trysky rovnoměrně, ale v podstatě tady toho dostáváme málo, případně nic. No a tím pádem celý výsledek je ten, že tah raketového motoru se nám prostě, výsledek je tento tah, ta reaktivní síla. No a vidíte, že v podstatě princip je ten, že proti směru vstřiku té kapaliny nám vlastně působí složka vektoru tahu raketového motoru, která nám potom ovládá prostě let. Takže toto je prosím nás, prosím, to je z těch obrázků všechno. Já se ještě podívám, jestli jsem něco... Jo. Ještě jsem vám chtěl říct, toto znáte, tuto knížku. Lála Vítek, velice dobrá knížka. Tady prosím vás dávám kolovat správné odvození té třetí kosmické rychlosti. Jinak určitě jste měli v rukou půl století kosmonautiky od známých autorů, bohužel už nežijící Toník Vítek, dlouholetý náš kamarád a spolupracovník, se významným způsobem podílel na této publikaci. A jedna věc, která je zajímavá, na kterou bych vás chtěl upozornit, vědecká pracovnice, která je to doktorka technických věd, Lea Kizner, která léta prostě pracovala v oblasti raketové techniky a výzkumných ústavů, tak vydala v roce 2000, bylo to v roce 2005, mám dojem, že to bylo v roce, já jsem si to poznamenal, ale to je jedno. A do Česka se dostala první kniha. Ta má název Zapísky učenova, raketa k startu gotova. A je tam spousta velmi zajímavých věcí, které nám trošičku poopraví některé prostě některé filozofie, které byly o začátcích raketové techniky ve svazu udělány. Nechám kolovat. Pokud jste tu knížku, prosím vás, neviděli, já se domnívám, že lze ji objednat. No. A těch knih prostě má vyjít ještě víc. Ke mně se ta kniha dostala tím, že jeden kolega, který prostě byl v Rusku, tak prostě se s tou dotyčnou paní osobně zná, no a tu knihu v podstatě prostě donesl pro mě. Takže jak, prosím?
Na internetu není?
No tak na internetu určitě není. Ne. A ty knížky ještě mají víc další a je tam spousta zajímavých věcí. Když si vezmete, je to psáno asi v tom duchu, tak jak pan Pacner s Toníkem napsali Půl století kosmonautiky, kde taky napsali řadu pozoruhodných věcí, tak tam samozřejmě jsou v podobném stylu psány věci o ruské raketové technice. Jsou tam některé prostě prameny citovány, které jinak jsou nedostupné. Takže prosím, z hlediska tohoto posledního obrázku, já jsem tu přednášku skončil, já se vám omlouvám, pokud jsem se místy zadrhoval, anebo pokud prostě některé ty rovnice se nedají, ale máte je v těch sílabech, ty rovnice všechny uvedeny, takže mělo to vytvořit názor na to, až prostě budou probíhat prostě v hromadných sdělovacích prostředcích ty pokusy, které budou v souvislosti s Měsícem, s Marsem a s dalšíma planetama, tak abyste měli nejenom představu, když vám někdo něco řekne, ale některé věci si dovedli pochopit lépe nebo dokonce spočítat. Prosím, pokud jsou dotazy, rád je zodpovím.
Takže já děkuji profesoru Kusákovi.